Qalampirdan gapiramiz. Oq uy Rossiya iqtisodiyotiga mavjud cheklovlarning ta'siri noaniq bo'lgani tufayli boshqa davlatlardagi uchinchi tomonlarga nisbatan sanksiyalar qo'llash imkoniyatlarini o'rganmoqda. Bu haqda The Washington Post manbalariga tayanib xabar bergan. Oq uy rasmiylari boshqa mamlakatlardagi uchinchi tomonlarni Rossiya iqtisodiyotining AQSh sanksiyalari ostida qolgan qismlari bilan aloqa qilganligi uchun jazolaydigan qisqa choralarni tayyorlamoqda degan ma'muriyatdagi rejalar bilan tanish, anonim qolishni istagan 4 kishi deyilgan xabarda. Nashr manbalaridan birining so'zlariga ko'ra, sanksiyalar Rossiyani AQSh va Yevropadan tashqari korxonalar uchun zararli qilishga qaratilgan. Maqola mualliflariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar ushbu variantni Ukrainadagi vaziyatning keskinlashuvi fonida va mavjud sanksiyalarning Rossiya iqtisodiyotiga ta'siri noaniqligicha qolayotgan bir paytda ko'rib chiqmoqda. Qayd etilishicha, bu qadamlar muqarrar emas va ular bo'yicha hali yakuniy qaror qabul qilinmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.